12. jūnijas pretkorupcijas akcijām ir izvēlēts apzināti, jo tieši šodien valstī tiek atzīmēta Krievijas diena. Sākotnēji bija paredzēts, ka šīs dienas akcijas turpinās pretkorupcijas protestus, kas aizsākās jau aprīlī. Pēc premjerministram Dmitrijam Medveģevam veltītās filmas Viņš jums nav ģimons, kurā stāstīts par premjera iespējamo finanšu impēriju. Kā norāda Aleksei Navaļnī vēlēšanu štāba pārstāvi, no tā, cik daudz cilvēku ieradīsies uz šīs dienas akcijām, var būt atkarīga Aleksei Navaļnī politiskā nākotne. Tāpēc īpaši ielās aicināt iziet studenti un jaunieši, kas balsos nākotnē. Protesta politiskā rakstura dēļ tajos nepiedalīsies visi opozīcijas spēki. Maskavā tiem gan piebiedrosies Mihaila Hodorkovska kustība Atvērtā Krievija, bet partija Jabloko no dalības akcijās ir atteikusies. Opozīcijas partijas pārnes aktīvisti mītiņos piedalīšoties, taču bez partijas atšķirības zīmēm.